Boxing.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 i po minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Postoje ljudi koji slede svoje snove i pretvore ih u život, uz napor, uz volju, ali pre svega vođeni jakim osjećanjima prema onome što rade i ne odustaju. Danas pričamo o slikaru, istoričaru umetnosti, putopiscu, o Milutinu Dediću. Opet, savremeno doba vuče i donosi novi značaj, kako da se što bolje uklopimo u web zajednicu, kako da saznamo kako se ona stvara i kako to znanje uopšte može da nam pomogne. To je druga tema o kojoj govorimo u šetnji. A u drugom satu talasanja o tome zašto su mitinzi i kontramitinzi opet oživeli na prostoru bivše Jugoslavije. Gosti Dijana Ivanov-Kadić su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnik, Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Slušate Radio Beograd 1.
Dream of that by light of day. Gonna hold up high.
Milutin Dedić javnosti nije poznat samo kao brat Arsena Dedića. On je slikar, istoričar umetnosti, putopisac, novinar, sakupljač neobičnih predmeta. Kroz svet Milutina Dedića prošetala je i Teodora Jeremić.
Sa Milutinom Dedićem razgovaram u njegovom stanu na 11. spratu jedne beogradske zgrade nedaleko od Tašmajdana. Pokušat ću da opišem šta je oko nas. Pre svega impresivan pogled na Beograd sa ove visine, a u samom stanu, između ostalog, mnoštvo školjki, slika, knjiga, brodski dnevnici.
To su još i stari ključevi, stari satovi, staro oružje, sunđeri, minerali, dakle čitav jedan svet, ako ga tako mogu nazvati, koji u meni izaziva jedan osjećaj aktivnog odnosa prema ljudima i svetu u kome se krećem. A cilj mi je da pokušavam putem svojih zapisa, koji predstavljaju sintezu slike i reči, premostim neka prošla vremena sa vremenom sadašnjim i da ukažem eventualno na ono što će doći. Pokušavam da u detalju nađem smisao neke šire i veće celine. Dakle, u tom smislu ja sam sebi udesio ovaj prostor koji je relativno mali, to je 35 kvadrata, to je jedna komoda venecijanska, ima jednu strašnu priču vezanu za nju, jer u Šibeniku gdje sam rođen bila je jedna dama, zvali smo je gospođica Olga, živjela je 94 godine, ona je bila ćerka jednog bogatog i uglednog teologa pravoslavnog. Bili su strašno bogati i ona je sve što je imala razdelila pravoslavnim porodicama u Šibeniku. Nama je dopala ova komoda.
Milutin Dedić je istoričar umetnosti, slikar, putopisac, novinar, boem i još mnogo toga. Rodio se u Šibeniku 1935. godine, 50. godina dolazi u Beograd i od tada živi u Beogradu. Ima i dva sina i unuke. Ko je zapravo Milutin Dedić?
Ja govoreći o sebi, govorim i o vama i o ljudima koji ne poznajem. Znači, kroz tu prizmu otkrivanja nekih slojeva ljudske ličnosti, bez obzira kakvi su ti slojevi, prepoznajem i svoje vrline i svoje mane, ne znam čega ima, više čega manje. Uglavnom, tu bi se mogao naći neka osnova ili skica za odgovor na pitanje koje je Milutin Dedić.
Više od 20 puta posetili ste manastir Hilandar i napravili 500 slika i crteža ove pravoslavne svetinje.
Ja uopšte imam jednu vrlo odgovornu i široku lepezu interesovanja uopšte za našu baštinu, gdje manastiri, crkve, tvrđave, stari gradovi zauzmaju posebno mjesto. U ostalom, na televiziji, na RTS-u, smo kroz serijal Enciklopedija zara doznale, upravo pokušali da afirmišemo manje poznate te vrednosti. Međutim, ako bismo morali da pravimo neki rang, što ja nisam tome sklon, onda je Hilandar sigurno na samom vrhu, kao ne samo duhovni, nego i kulturni, umetnički i ne znam kakav sve centar, koji kontinuirano deluje više od 800 godina. Ja mislim da priča o Hilandaru još nije završena, bez obzira što je napisano bezbroj knjiga, maso izložbi moje kolege i tako dalje. Tu postoje tajne koje tek treba otkrivati. Šta će biti posle ovog požara koji se desio, ja to ne znam, ja nemam smelosti da idem sada u Hilandar, da se suočim sa tim stanjem, jer nosim ono što je bilo pre požara, a to je moguće vidjeti na mojim crtežima i na mojim slikama.
Mnogo ste putovali i utiske beležili na svoj način u dnevnicima. Vi ste, kako vas neki zovu, slikopisac. Sastavili ste čak 40 knjiga sa zapisima, crtežima i portretima.
Pa, znate šta, jednostavno, ja sam u životu obavljao 24 različita zanimanja. Između ostaloga bio sam i upravnik teatra poezije. I jedne smo godine odlučili da scenski adaptiramo Exponto Ive Andrića. On to nije dozvolio. Tada je urednik kulturne rubrike Borbe, tada je bio list Borba, vrlo ugledan list, bio jedan sjajan novinar, zvao se Bogdan Dešermić, rođeni brat velikog glumca Stojana Dešermića. Onda smo mi preko supruge Ive Andrića pokušavali da ga odobrovoljimo. Gospođa Milica Babić, o njoj je reč. I na kraju smo uspjeli da dođemo do njega. I on je rekao, dobro, radite šta hoćete, ali mene nemojte zvati da ja to gledam. Tako da smo mi to adaptirali. Međutim, razvoj je bio spontan i Dešermić ga je upitao što je po njemu smisao života. On se malo zamislio i rekao je ljubav. Onda je bila jedna mala pauza i dodao putovanja. Ja sam pokušao da ga poslušam, pa sam nastavio da spojim jedno i drugo.
Impresioniraju vas vodenice. Jedan ste od autora knjige Vodenica Božje i Đavolja. Šta to vidite u vodenicama?
Pa, moja prva iskustva koja pamtim su vezana za jedan mlin. U Dalmaciji se kaže mlin, a vodenica to je isto, jel? Postoji predivna reka Krka. Tu je jedan čovjek nevjerovatnih ljudskih osobina, zvao se Mate Laša, vodeničar, koji je pomagao sve ljude, neovisno kako se krste, koje su vere, ispovijesti, nacije, to njemu nije bilo važno, on je sve pomagao. I pošto su nas takozvani saveznici, ovo podlačim takozvani, jer sam doživio dva bombardovanja tih saveznika, 44. su nas Amerikanci i Englezi nemilosrdno bombardovali u Šibeniku i ne samo u Šibeniku i 99. ovdje u Beogradu. Dakle, mi smo se morali skloniti negdje. Mi smo se sklonili u njegovu vodenicu na reci Krki. Od tada je to meni privuklo pažnju. Ja sam za god išao, pokušao sam da to pratim i tako dalje. Onda sam shvatio da vodenica nije samo sredstvo koje omogućuje ljudima da opstanu, nego da u sebi krije mnoge slojeve etnološke, mitološke, religijske, obredne, zdravstvene i tako dalje. I to je naravno zgodnama privuklo moju pažnju do te mjere da sam odlučio sa svojim prijateljima da štampamo jedno enciklopedijsko izdanje posvećeno njima. To smo uradili. Međutim, od tada ja sam još 300 vodenica i priča vezanih za njih registrovao i ako bude prilike i snage, ja bih volio da se to objavi, jer su vodenice bitan deo ne samo naše kulturne baštine, nego kulturne baštine čitavog sveta. To je jedini ljudski izum koji je izdržao milenijume, a da nije ugrozio ljudsku sredinu.
Recimo i to da ste rođeni brat Asena Dedića.
Da. U našoj maloj porodici, u Šibeniku, u Šibenskom varošu, u Fori Lemura, znači van zidina, gdje su živjeli težaci koji su se celo života mučili, eto, sica je neke promisli ili ne znam već čega, su se rodila dva Dediša, jedan stariji koji još živ i ovaj mlađi koji se nažalost prošle godine upokojio. Od malena smo imali privilegiju da smo imali majku koja je bila nepismena žena, Ona se mogla opismeniti, ali nije htjela da se opterećuje, nego je prosto imala oslonac na svoju intuiciju, na iskustvo, na tradiciju, na običaj i tako dalje. Imala je nevjerovatan osjećaj za ono što vredi i za ono što manje vredi. Naprimjer, Arsen je vežbao po 7-8 sati flautu, sve što je radio, radio je sa jednom strašću, sa jednom energijom, da je to prosto nevjerovatno. I sad smo svi izrali oko Bokerinija, ona nema pojma koji je Bokerini, neki njegov minuet. Ona kaže, nisi dobro, ona je osjetila da je na ovom ponovo to i tako dalje. A da ne govorim za moje crteže, imam još neke sačuvane, a više ih je pocijepala i bacila, kaže, ovo ti ništa ne valja, pa baci. A ono što ona smatra da je dobro, to je ostalo i dobro je i sada.
Against my window, sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me. Yeah, window pane, do you remember how sweet it used to be when we were together? Stand the rain against my window, oh, oh, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, because she's not here with me.
Stiže do sada najveće ostvarenje u kome će samo najjači preživjeti. X-Men Apokalipsa u bioskopima od 19. maja. Distribucija Megacom Film.
Evo stojim tu zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno veži nas.
najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Intrigantna, magična, blistava, svetla, kovita. 13. noć muzeja poziva vas da širom otvorite oči i osetite energiju umetnosti koja širi vaše osmehe. Pripremite se za pravo kulturno prosvetljenje i osmehnite se umetnosti 21. maja od 17. časova. Noć muzeja. Šta će meni
Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić. Eko.
Deset je časova i skoro 27 minuta. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 11 stepeni, u Nišu nešto toplije 7, a na Koponiku minus 1 stepen. A ponegde se u Srbiji ovog jutra, dakle 16. maja, zabeleo i sneg. Slušajte Radio Beograd 1. She took her time. Približava se upis na fakultete, mnogi ove godine razmišljaju o studijama u inostranstvu. Da li je lako upisati fakultet u Francuskoj, da li su procedure komplikovane, koliko je visok životni standard u Parizu. kakav je kriterijum na ispitima, da li se lako dobijaju stipendije. Ako razmišljate o studiranju u Francuskoj, onda će vas zanimati šta je Dušan Vukanović, predsednik ogranka organizacije srpskih studenata u inostranstvu, rekao Nataši Raketić nedavno u Parizu.
Kako žive srpski studenti u Francuskoj? To verujem da zanima mnogi koji bi želeli da upišu fakultet u Francuskoj, da dođu iz Srbije, da studiraju, da steknu neka nova saznanja, a na korak su do toga. Dušan Vukanović pravi sagovornik za tu temu, student u Parizu i predsednik studentske organizacije koja okuplja upravo srpske studente. Hvala što govoriš za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Koliko dugo si ovde, šta studiraš, da li je teško doći na fakultet u Francusku?
Ja sam u Parizu od septembra 2012. godine, završio sam srednju školu u Beogradu, treća beogradska gimnazija, francuski smer. Zahvaljujući tom smeru sam i uspeo da se upišem ovde na fakultet. Dobio sam B2 diplomu nakon završetka studija i putem Francuskog kulturnog centra, ili kako se to danas zove, Francuski institut, sam podneo zahtev da studiram ovde i ispisao sam tri želje fakulteta koje sam hteo da izaberem ovde i oni su to prosledili fakultetima u Parizu i bio sam primljen na Sorbonu i eto, od 2012. od septembra sam ovde, studiram pravo na Sorboni, naravno.
Trenutak kada saznaješ da si primljen na tako veliki fakultet otvara verovatno mnogo pitanja. Koje je bilo prvo?
Pa prvo, kako objasniti roditeljima da želim da napustim državu da studiram u inostranstvu? Prvenstveno što oni nisu mogli da veruju da sam primljen na jedan od elitnih fakulteta u Francuskoj, za koje čak i većina Francuza ima želju da upiše, ali ne mogu da uspeju. Prvo, tata je hteo da idem na pravni fakultet u Beogradu, ali zahvaljujući mami uspeo sam da ga ubedim da me ipak pusti da dođem u Pariz.
I onda počinju administrativne procedure, verovatno, traženje stana, sam upis, prevod dokumenta i sl. Koliko je to sve komplikovano?
Pa, u suštini nije toliko komplikovano, zato što na sajtu Francuske ambasade postoje formulari za studente koji su vrlo lepo i uredno napisani, čak i prevod dokumenta je olakšan, zato što vam oni nude sudske tumače koji mogu po vrlo povoljnim cenama da vam prevedu dokumenta. Najteži deo je kada dođete u Pariz i kad treba da iznajmite stan, zato što samo, ne samo za Francuze nego i za strance, vrlo komplikovano iznajmiti stan u Parizu, zato što je prvenstveno vrlo skupo, a drugo, svi traže garanta, a mi nažalost ne možemo da budemo, to jest ne možemo da nađemo garante iz Srbije da nam budu garanti ovde, tako da to je ubedljivo najteži deo, a domovi se daju uglavnom studentima koji su na master studijama, zato što ih nema puno.
Same obaveze na fakultetu, koliko se razlikuje od onih u Srbiji i sam način studiranja?
Mnogo je komplikovanije zato što mi ovde imamo dva roka. Imamo prvi rok na kom imamo 12 ispita i onda imamo drugi rok za predmete koje nismo uspeli da položimo u tom prvom roku i onda mnogo je komplikovanije zato što ide, ima mnogo više učenja. A zato, ako ste vredni i sve završite na vreme, vi ste slobodni od sredine maja do sredine septembra, što je relativno puno i daje vam vreme da radite staževe, ali isto tako, ako želite malo duže da odmarate, onda možete da odmarate.
Ima li prostire za stipendije, za rad na određenim projektima kao neki dopunski rad koji može da vam omogući džeparac?
Stipendije se ne dodeljuju lako, dodeljuju se uglavnom studentima koji su na master studijama, imate stipendiju francuske vlade, ali ona se, za nju se konkuriše iz Beograda. Ovde možete da tražite određene stipendije kao stipendiju Eiffel, ali se vrlo teško dobijaju zato što su 1200 evra mesečno vam daju i vrlo malo ljudi može da je dobije. Onda ono što mi svi radimo ovde, lako je naći posao, uopšte nije teško. Ja sam na primjer radio kao recepcionista u hotelu tokom vikenda i imao 24 radna sata nedeljno i uspeo sam mesečno da izguram i do 1000 evra. Naše koleginice, drugarice rade kao hostese ili čuvaju decu i može prilično lepo da se zaradi i da čak i da se usamostalite od roditelja koji ne moraju više pare da vam šalju.
Kako je interesovanje naših studenta za upis fakulteta u Francuskoj, odnosno koji su fakulteti najpopularniji, koji smeru?
Naši studenti kada dolaze u Francusku uglavnom biraju poluprivatne, poludržavne fakultete koji su na vrlo visokom rangu klasirane, kao na primjer HEC, koja je škola za ekonomiju, gde godina košta 10.000 evra, ali vas odmah spoje sa kompanijama koje će vas kasnije zaposliti i tu ima dosta naših studenata. Onda pored toga imate i Sorbonu na kojoj ljudi studiraju prava, političke nauke, ali i ekonomiju. Trenutno znam nekoliko naših studenta koji rade njihov doktorat. Moje kolege, naravno iz klupe, iz srednje škole, koji su sa mnom na pravima, na političkim naukama i na ekonomiji, ali isto tako imate i fakultet Sciences Po, koji ima dosta naših učenika i oni daju stipendije da bi se platila ta školarina.
Koliko su studenti iz Srbije ovde u Francuskoj povezani? Ti si na čelu jedne organizacije koja zapravo okuplja između ostalog i naše studente.
Jeste, zove se organizacija OSI, organizacija srpskih studenta u inostranstvu, a ogranak je za Pariz. Verovali ili ne, dosta nas se ovde držimo zajedno, pomažemo jednim drugima oko pronalaženja posla, stana i eventualno ako neko ide za Beograd ili se vraća iz Beograda da ponese plazmu ili neke lokalne specijalitete koje nemamo ovde. Moram da priznam i da se zahvalim naravno studentima ovde, zato što smo svi vrlo solidarni i pomažemo jedni drugima.
Čula sam da pravite neke zanimljive programe, okupljanja, druženja.
Imali smo sada za Dan državnosti, držali smo predavanje o Nikoli Tesli na francuskom jeziku kako bismo spojili proslavu Dana državnosti, ali isto tako da upoznamo francusku publiku sa Nikolom Teslom, koji je vrlo bitan, ali o kome vrlo malo ljudi pričaju. I držali smo predavanje o njemu u prostorijama kulturnog centra u Parizu i imali smo oko 250 zvanica, znači sala je bila prepuna i bilo je dosta Francuza, francuskih profesora, ali i vrlo bitnih ljudi iz naše dijaspore koji su se odazvali našem pozivu i pomogli financiranjem pića i eventualno koktela bez hrane.
Koliko Francuzi znaju u Srbiji?
Verovali ne, oni dosta znaju u Srbiji, zato što je Emir Kusturica vrlo poznat u Francuskoj. Ali, nažalost, ako gledate neko javno mnjenje, nisam baš na najboljem glasu zbog događaja 90-ih godina, ali se to menja svake godine, prvenstveno zbog Exit festivala, zbog Guče i zbog naših sportista koji nas vrlo lepo predstavljaju, pogotovo Novak Đoković.
Da li vaše kolege iz Srbije mogu nekako da vas kontaktiraju ako žele, recimo, da upišu fakultet, pa da im, onako kolegijalno, s obzirom da ste i dalje na fakultetu, pomognete da im olakšate taj put do upisa studija?
Pa naravno, imate Facebook stranicu OSI Paris na kome mogu da se prijave, ja ću ih naravno ubaciti u grupu gde mogu da postave bilo koja pitanja koje im trebaju. Onda imaju sajt osi.rs na kom isto mogu da postave njihova pitanja, na koje ću ja se potruditi naravno da odgovorim što brže moguće, sve zavisi od obaveza koje imam.
Koliko tvojih kolega odluči da se vrati u Srbiju po završenim studijama, a koliko njih ostane ovde?
Pa, to je vrlo komplikovano pitanje, ali vrlo, vrlo, vrlo malo ljudi odluči da se vrati, zato što nađu vrlo dobar posao u Francuskoj, u Parizu, i onda nemaju potrebe da se vraćaju, zato što grade njihovu profesionalnu karijeru na zapadu Evrope.
Kakve su tvoje ambicije?
Pa moje ambicije su prvenstveno da položim pravosudni ispit u Francuskoj i da pokušam da postanem vrlo dobar advokat ovde, pa možda jednog dana se ja budem vratio u Srbiju da pokušam da budem advokat kod nas.
Hvala ti što si govorio za Radio Beograd.
Hvala vama. Who wanna make up on your own?
store, in my best friend Dan, the boy next door, fool for love and fool on fire. I'm coming from the rain, she's oceans running down the drain, blue as ice and desire. Don't you wanna make her? Take her home. Walking on imported air, ooh, it makes you wanna die.
Slušate prvi program Radio Beograda.
You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that's it. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love?
Oh,
Rails Girls Beograd su deo globalne Rails Girls zajednice koja je devojkama i ženama pruža mogućnost da se upoznaju sa osnovama web programiranja. Gošće u studiju su pokrenule ovu inicijativu u Beogradu, a to su Bojana Milašinović i Sandra Tomić. Pre svega ja vama želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, šta je pre svega Rails Girls?
To je, kao što ste pomenuli, deo globalne zajednice i mi smo pre 3 godine počeli i u Beogradu da organizujemo radionice namenjene upravo devojkama i ženama koje ne moraju imati nikakvo pređašnje iskustvo, gde one prave prve korake u web programiranju i uopšte u susretanju sa IT-em i sa ovom oblašću kao takvom.
A kako je nastala u stvari ta globalna zajednica? Negde je morala da se krene?
Jeste, to je nastalo u Finskoj na inicijativu Linda Lucas, koja je inače web programerka i koja se bavi ovim programskim jezikom Rubijem, i na njenu inicijativu se zapravo sve to desilo 2010. godine i kao takva forma se kasnije širila po Finskoj i kasnije po čitavoj Evropi. Mi smo negde odlučili da bi bilo dobro da se to dešava i ovde i da prosto postoje želja da se devojke takođe bave IT-em, i zato smo u stvari napravili tu prvu radionicu pre 3 godine.
Da, vidim da se širi po svetu. Kako sam otvarala juče, nisam znala recimo da postoje. Kako sam otvarala, onda sam vidjela da postoji svuda u svetu i da su radionice u toku. Vi ste o nju otvorili u stvari onog momenta kada je održana prva radionica, ako se ne varam.
Tako je, zapravo da, prva radionica je potpuno spontano nastala 2013. godine, kada i dalje nismo bili sigurni na kako će to interesovanje naići, međutim zaista je premašilo sva naša očekivanja i negde nam je drago da evo i posle 3 godine se trudimo da održavamo barem 2 radionice godišnje, i jako smo srećni kad vidimo koliko zapravo devojaka i žena je zainteresovano i želi da učestvuje i da nauči nešto.
Da, evo kada pričamo o webu, u stvari sad generacije iza mene znaju mnogo više naravno, ali kada vi kažete stvaranje web aplikacije, kako se tu uključuju žene, s kojim razumevanjem i koji stepen poznavanja?
Pa, u suštini, cela radionica i koncept je takav da ne postoji starosno ograničenje. Dakle, mi smo imali učesnica od nedavno održanu i teenage radionicu, dakle od 14, 15, 13 godina, pa do žena preko 50 godina. Tako da u tom smislu ne postoji nikakvo predznanje koje je neophodno. Program je bazičan i takav da negde treba pre svega da podstakne na razmišljanje i uopšte da na nekako podigne interesovanje za učenje i za bavljanje tim programskim jezikom, a tu su mentori i mentorke koji ceo taj proces olakšavaju u radu čitave grupe.
E kako izgleda sad jedna grupa i jedna radionica?
Pa, uglavnom imamo 40 do 50 učesnica, sada ranije nas je bilo mnogo manje, ali sad kad imamo više mentora, onda je to negde taj broj. I učesnice rade u grupama, dakle njih bude najviše 5 u grupi i svaka grupa ima svog mentora ili mentorku. Prvog dana radimo instalaciju neophodnih programa, pošto je jedini uslov je da učesnice imaju svoje računare, a drugog dana se dakle upoznaju sa Rubijem i sa čitavim programskim jezikom i kreiraju svoju web aplikaciju.
Evo sad, pomenuli ste da krajem aprila bile su tinejdžerke one koje su udošle. Da li recimo ono što sam prethodno pitala, stvari, da li one bolje razumeju jezik koji govorite kada dođete nego starije devojke, žene ili kako god, pošto nema ograničenja?
Pa dosta je to onako, da, zavisi od grupe, međutim ni to čak ne mora da bude neka bitna razlika. Naravno da su ovim generacijama, jel, bližim nama, nekako cela ta terminologija bliskija, budući da su i odrastali nekako sa svim tim novotarijama i tehnologijama koji su možda za neke druge starije ljude malo su im dalje. Međutim, gledamo i da grupe budu takve da međusobno jedni drugima mogu da pomažu u tom učenju, a ne da nekako vraćaju grupu nazad. Ali to prosto ne treba da bude nikakva prepreka. Mentori su i mentorke uvek tu, puni strpljenja i razumevanja, tako da i to, ako čak i postoji neko nepoznavanje terminologije ili nečeg sličnog, tu su stvarno ljudi koji imaju razumevanje i žele da im pomognu da to savladaju.
Evo, postojite 3 godine ovde. Te 3 godine bilo je koliko radionica?
6
radionica. Kakvo je interesovanje i kakav je odziv kad vi prosto pustite poruku da želite da naučite nekoga da ima 2 dana i da je ono što je potrebno samo kompjuter, laptop, da. I da, da mogu da dođu dobra volja i želja da nauče nešto.
Pa, pa da, uvijek pričamo o tom interesovanju zato što je to nešto što u stvari ne jenjava za ove tri godine. Zato što prvi put kada smo to radili, kao što je Bojana rekla, u početku nismo bili sigurni na kakav će to odziv to naići, ali se ispostavilo da je tu bilo baš mnogo devojaka koje su se prijavljivale i taj broj je negde uvijek isti. Dakle, to je negde uvijek između 300 pa i više, 300-400, kako kad, ali je to neki konstantan broj koji ne prestaje. S tim što, kao što sam rekla, mi uvijek imamo nekih 40 do 50 mesta na radionici, mora da postoji nešto što, što ograničava to učešće, u smislu imamo mimo tih preduslova, dakle koji su to samo računara, ne neko predznanje, motiv, u stvari to zašto neko želi da učestvuje. I na taj način u stvari biramo učesnice, jer je to jedino na osnovu čega možemo da ih ograničimo.
Da, upravo sam htjela kažem, motiv da se krene u tako nešto mora da postoji. Da li vi imate kontakt sa onima koji su prošli radionice, šta sad, kako su nastavili da se interesuju u tom pravcu sa...
Da, trudimo se nekako da održavamo te grupe svaki put i nakon završetka radionice, pravljamo follow-upova tih nekih dodatnih skupova gde oni koji su stvarno pokazali interesovanje dolaze ponovo, nastavljaju da uče i sad već imamo onako dosta solidnu grupu devojaka i žena koje tu učestvuju. Dobra stvar je što ih podstičemo da samostalno rade i uče i da znaju da kao mentorska podrška postoji uvek kao takva, ali mnogo nam je draže da vidimo da se same nakon toga organizuju, da imaju želju i volju da uče i super je što su neke od njih se i zaposlile nakon toga, neke od njih su se vratile kao mentorke, što je onako dosta zanimljiva stvar jer su ceo krug zapravo napravile.
I šta je sledeće?
Sledeće, evo, večeras u Kulturnom centru Grad proslavljamo treći rođendan na delikatesnu ponedeljku i to je, eto, pozvali bismo. Tu kuvamo, da, tu nećemo
za promenu.
Tu nećemo kodirati i nositi računare, tako da tu ćemo, mislim, sa nekom varječom verovatno biti ili za šporetom, ali u svakom slučaju pozvali bismo sve slušalci i oni koji uopšte prate Reels Girls Beograd da svrate večeras na proslavu našeg trećeg rođendana, a nadamo se u junu da će biti još jedna Reels Girls Beograd radionica.
Dakle, svi koji su zainteresovani, laptop u ruke i...
Večeras im ne treba, večeras samo dobro volje. Tako je.
Vama hvala što ste bile gošće.
Hvala vama.
Deset časova 53 minuta. U drugom satu talasanja o tome zašto su mitinzi i kontramitinzi opet oživjeli na prostoru bivše Jugoslavije. Gosti Dijana Ivanov-Kadicu, Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnik, Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 11 stepeni, u Nišu 7, na Kopaoniku minus 1. Vas pozdravljaju Saša Hajdin, Ljubinka Dobrilović i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.